Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Bugun 8-aprel juma dasturi. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xotbird suni yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul mobil programma. Bugungi dasturimizda
revolyutsiyadan keyin asosiy o'zgarish demokratiya terang tomir tortdi. Parlamentimiz demokratizm asosida ishlayapti. Saylovlar, oldingi saylovlarga qaraganda o'zgarish bilan tozaroq o'tdi. Birato'la toza deb aytsak bo'lmaydi, lekin o'tgangi saylovlardan bu saylov toza o'tdi.
In reality, we've seen very little.
Hech qanday konkret qadamlar qo'yilmadi. Qatarda islohotlarga qurilayotgan stadionlarda ishchilar sharoitini tergov qilishga chaqiruvchi da'vatlarni eshitmadik.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xalqaro xabarlar bilan studiyada men Shohruh Hamro. Amerika bosh diplomati Jon Kerri kutilmaganda Bag'dodga bordi. Davlat kotibi Yaqin Sharq va Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar qilmoqda. Kerri bugun Bahrayndan Iroqqa safar qilib, bosh vazir Haydar al-Abadiy va Kurdiston muxtoriyati bosh vaziri Neshirvan Barzani bilan muzokara qilmoqda. Iroq hukumati xavfsizlik, iqtisodiyot bobidagi va siyosiy tanazzul bilan yuzlashayotgan bir paytda Amerika Bag'dodni har jihatdan qo'llashga tayyor, deydi u. Bu tashrif Iroq armiyasi shimoldagi Mosul shahrini Islomiy davlat to'dasidan tortib olishga hozirlik ko'rayotgan bir paytda o'tyapti. Shahar 2014-yildan beri jangarlar changalida. Jon Kerri ertaga Kobulga bormoqchi. U prezident Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla bilan ko'rishishi kutilmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyadagi zo'ravonliklar yana avjiga chiqyapti. Urushayotgan taraflar xalqaro hamjamiyat vositachiligida erishilgan sulhni bot-bot buzmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtada jabr ko'rayotgan tinch aholiga yordam yetkazish qiyin ekanidan shikoyat qiladi. Suriya armiyasi va uning ittifoqchilari mana bir necha kundirki shimoldagi Xalab shahrida muxolifat bilan olishyapti. Fevral oyida kuchga kirgan sulhdan keyin kuzatilayotgan eng qonli janglar bu, deydi guvohlar. Mamlakatda mashaqqat bilan erishilgan, zo'ravonlikni anchayin kamaytirgan bu sulh butunlay qo'ldan boy berilishi mumkin. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Damashq, Eron, Turkiya va Saudiya Arabistoni bilan vaziyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Xalqaro va mintaqaviy kuchlarning fikri bir joydan chiqishi muhim, deydi Stefan de Mistura. Jang qilayotgan tomonlar kelasi haftada yana muzokara stoliga qaytishi rejalangan. Bu arada BMT va boshqa insonparvarlik tashkilotlari Suriya shaharlariga yordam yetkazish mushkul ekanidan xunob. Qamal holatidagi shaharlarga yegulik, dori-darmon juda kerak. Oxirgi bir necha kunda 5ta karvon yo'lga chiqishi kerak edi. Bari yo'ldan qaytishga majbur bo'ldi. 287 ming kishi zarur yordamsiz qoldi, deydi BMT rasmiysi Jan Egeland. Rossiya va Iron Suriya hukumatiga Islomiy davlat to'dasini qator shaharlardan haydab solishga yordam berdi. Xalqaro koalitsiya ham qonxo'r jangari guruhni havodan bombardimon qilishda davom etyapti, biroq jangarlar hanuz yirik xavf.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Boy va qudratli shaxslarning yashirin hisoblari fosh qilinishi ortidan Islandiya bosh vaziri ishdan ketdi. Argentina prezidentidan ham iste'foga chiqish talab qilinmoqda. Offshore, ya'ni chet o'lkalardagi bu hisoblar yordamida bu shaxslar soliqdan qochgan, korrupsiyaga qo'l urgan bo'lishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxslarga tegishli yashirin offshore hisoblar ham aniqlangan, biroq Moskva pinagini buzmayapti. Rossiya muxolifatidan Aleksey Navalniy Amerika ovozi bilan suhbatda Panama mashmashasi nomli bu ish salmoqli o'zgarishlarga yetaklashi mumkin deydi. Panama mojarosi ketidan Putinni javobgarlikka tortish haqida biror da'vatlar yangrayotgani yo'q. Lekin Islandiya bosh vaziri Sigmundur Gunnlaugsson joriy hafta ishdan ketdi. U va rafiqasi Britaniyaning Virginiya orollarida yashirin korporatsiyaga egaligi fosh qilindi. Argentinada prezident Mauricio Macridan iste'foga chiqish talab qilinmoqda. U aybdor emasman deydi. Mashhur boy shaxslarning chet davlatlardagi yashirin mulkiga doir hujjatlarni yuzlab jurnalistlar Panamada asoslangan Mossack Fonseca huquqiy firmasidan jamlagan. Firma hujjatlarni hakerlar o'g'irlagan, o'zimiz berib qo'yganimiz yo'q, deydi. Pokistonlik muhojirlar guruhi bugun Gretsiyadagi qochqinlar lageridan Turkiyaga yetib borgan. Bu qochqin va migrantlar Yevropa Ittifoqi va Anqara erishgan kelishuv doirasida ko'chirilmoqda. Yevropa shu tariqa qochoqlar oqimini jilovlash harakatida. Pokistonlik jami 45 muhojir bugun Turkiyaga keldi. Bir necha huquq faoli muhojirlar mingan kemalarning Gretsiyani tark etishiga to'sqinlik qilishga urindi. Faollar nazarida odamlarni deportatsiya qilish insoniylikka ziddir. Qochqin va migrantlarning navbatdagi guruhi bugun kechroq xuddi shu manzilga qo'nishi kutilmoqda. Kundalik xabarlarimiz bilan amerikaovozi.com saytida tanishib boring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Alıstan gelgen adamlar kesitinle geldi sayın.
6 yil muqaddam korrupsiya hamda oilaviy boshqaruvda ayblangan prezident Bakiyev hokimiyati ag'darilgan va demokratik shiorlar ostida amalga yangi hukumat kelgan edi. Kuni kecha mamlakat rahbari farmoni bilan 7 aprel xalq inqilobi kuni deya atalib, unga davlat bayrami maqomi berildi. Aytish joizki, keyingi 11 yil mobaynida Qirg'iziston 2 bor inqilobni boshdan kechirdi. 2010-yilgi aprel revolyutsiyasidan so'ng o'lkada qanday o'zgarishlar sodir bo'ldi? qanday muammolar mavjud? Ushbu savollar bilan Kamina jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev hamda O'zgan shahar ayollar kengashi raisasi Matlubaxon Musaboyevaga murojaat qildim.
Revolyutsiyadan keyin asosiy o'zgarish demokratiya terak tomir tortdi. Parlamentimiz demokratizm asosida ishlayapti. Saylovlar, oldingi saylovlarga qaraganda o'zgarish bilan tozaroq o'tdi. Birato'la toza deb aytsak bo'lmaydi, lekin o'tgangi saylovlardan bu saylov toza o'tdi. Jangalsiz, shov-shuvsiz, tinch o'tdi. Birinchi.
Endi xalqni kutganlaridan qaysilari amalga oshmadi? Qanday muammolar bor mana qolyapti mamlakat hayotida?
Korrupsiya to'g'risida ko'p so'zlar bo'ldi, lekin korrupsiya bo'yicha kurash hech bir oxiriga chiqmayapti. Odamlar qanoatlanmay qolishyapti. Katta-katta ishlarni, taniqli shaxslar bo'yicha ishlar ko'tarildi, lekin hech biri yuzaga oshgani yo'q korrupsiya bo'yicha. Bundan tashqari, ma'rif sohasida, sog'liqni saqlash sohasida, sud sistemasida ko'p islohotlar va'da qilindi, hech biri oxiriga chiqmadi. Endi sekin-sekin bo'lsa kerak, sekin bilan 25 yil o'tib ketyapti. Albatta, jumhuriyatimiz jahon miqyosida tanildi. Markaziy Osiyoda demokratik davlat sifatida tan olindi. Yaxshi bo'lmayotgani bilan qo'shnilar bilan ham aloqalar ko'ngildagiday bo'lmayapti. Hali u yerda, hali bu yerda chegara janjalini chiqarib qo'yishyapti. Bu ham noto'g'ri. Bu O'rta Osiyoda bunaqa narsa bo'lish kerak emas. Ko'proq integratsiya bo'lish kerak edi. Integratsiyani o'rniga dezintegratsiya bo'lib ketyapti. Endi prezidentimiz sal qat'iy turib qo'ygan masalalarni oxiriga chiqishga harakat qilish kerak edi. Yana ham vaqt bor, 1.5 yilgacha vaqti bor. Ko'p narsani 1.5 yilda ham yuzaga oshirsa bo'ladi.
Ko'pchilik mutaxassislar shu Qirg'izistonda mamlakatning, davlatning katta muammolaridan biri davlat tizimlari, hukumatning ancha zaifligi deyiladi. Siz bunga qo'shilasizmi?
Hukumatning zaifligi deganda mana bahor kelganda ayrimlarni jazavasi qo'zg'aydi. Hozir ham hukumatga osilishlar ko'p bo'lyapti. Hukumat o'zi korrupsiyaga kirib ketdi deb. Mana yo'l qurilishlarida, uy qurilishlarida korrupsiya yana ham bor. Korrupsiyaga aralashgan katta-katta figuralar erkin yuribdi. Ta'jibda qolasan ba'zan. Nahotki shu narsalar hukumatga, prezidentimizga nazorat qiladigan idoralarga maxfiy bo'ydan qolyapti.
Bugun bayram 7 aprel inqilob kuni nishonlanayapti. Shu bayram sizni ko'nglingizda qanday his tuyg'ular uyg'otadi? Mana siyosiy bayram qatori, davlat bayrami qatori siz shu bayram kuni qanday his tuyg'ularni ongingizdan kechiryapsiz?
Bayram bo'lgandan keyin yomon his tuyg'u bo'lmaydi, lekin bayram bayramdagiday bo'lish kerak. 7 aprelni xotira kuni qilish kerak edi. 100 ga yaqin odam shu hokimiyatni almashtiramiz deb qurbon bo'lishdi. Hali Qalanovi hokimiyatni ag'darishdi.
Albatta bayram yaxshi, lekin shu bayram ortidan kutilgan orzu niyatlar, tilaklar hali ro'yobga chiqish uchun ko'p ishlar qilish kerak demoqchisizda.
Bizda ko'p narsa boshlangan bo'yicha boshlangan holida turibdi. Bu albatta ozodlikni qo'msagan, erkinlikni qo'msagan xalq uchun bu katta bayram. Lekin revolyutsiya qo'ygan vazifalar bajarilmay qolyapti. Mana shu Qirg'izistonimiz Markaziy Osiyoda demokratik orol bo'lsa, qolgan qo'shnilarga ham o'zini ta'sirini berish kerak. Qanaqa yo'l bilan? Revolyutsiya qilish yo'li bilan emas. Qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin?
Endi ancha haqiqatga qadam tashlandi. Mana shu 7 apreldan keyin yurtimizda biroz o'zgarishlar bo'ldiki, endi baribir eldan hayiqish bo'lib qoldi-da kattalar nazarida.
Yani kimler hakkı yaptı? Şu başkaru tizimidekiler mi? Yok.
Başkaru tizimi elde adli elde az gene basayım hakkı kaldı değil mi ki? Mesela korrupsiya hakkı da, yani başka narsalar hakkı da anca oylanıp kola diyen bu kaldı değil mi başkaru tizimi? Elde sapını oylap koydu. Çünkü aldığımızda el bırakken, degen oy aldı gekip kaldı de bunlar bak.
Endi ayni paytda aytiladiki, 2010-yilidan keyin mamlakat hayotida mana parlament respublikasi taraqqiyoti boshladi. Saylovlar yangi texnologiyalar asosida ancha toza va shaffof o'tayapti.
Mana saylovlarga keladigan bo'lsak, endi partiya tizimi bilan partiya sostaviga kirib turib, mana endi hozir endi mahalliy kengashlarga saylovlar boshlandi. Mana o'shda o'tdi. Endi biz o'zgandek sizda bo'ladi. Genderli politika deb qo'yamiz. Ayollar ham endi ozgina bo'lsa ham bunda ayollar ham qatnashyapti-da.
Mamlakatda salbiy ko'rinishlar ham ancha taraqqiy etgan deydi. Masalan, o'zbashimchalik, o'zbilarmonlik, turli diniy oqimlarga kirib ketish.
Mana 2014-yildan 2020-yillargacha diniy ekstremizm bo'yicha mamlakatimizda mana programma ishlab chiqilgan. Demakki, bu narsa bizning hayotimizga ters narsada. Endi hamma tinchlikni xohlaydi, do'stlikni xohlaydi-da. Hammani farzandlari yonida bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun hozir odamlarda ham ongi o'zgarib boryapti. Nima bo'lsa ham o'g'liga, qiziga endi to'g'ri ta'lim berishni o'rgatyapti-da.
Iqtisodiy masalalar qanday ta'sir qilyapti jamoat hayotiga?
Bozorlarga boradigan bo'lsak, bozorda hamma yo'q bor-da, arzonchilik xudoga shukr. Lekin endi elda mana o'zingiz ko'rib, Rossiyada rublni tushishi, Qozog'istonda qozoq tangalarini pastlab ketishi, dollarni oshib ketishi jahon bozorida bu endi salbiy ta'sirini ko'rsatib, iqtisodiy tanazzulga kelib qoldik. Lekin xudoga shukr endi eldi qorin qursog'i to'q. Bu qiyinchiliklarda oldinda chidab kelgan elimiz yana chidaymizda.
Shu 7 aprel 2010-yilgi inqilob natijasida hokimiyatga kelgan hukumatning katta muvaffaqiyatlaridan biri bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish deb aytilib kelyapti. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Mana endi prezidentimiz yaxshi ishlaridan bittasi mana tamojna sayiz deb qo'ydi, boshida hamma har xil gaplarni gapirdi. Tamojna sayizga bekor kiryapti deyilgan gaplar bo'ldi, lekin mana hozir chet elda yurgan, ayniqsa Rossiyada yurgan Qirg'iziston fuqarolariga keng yo'l ochib berilganda yaqinda misolda meni o'zim o'g'lim Rossiyaga borib tovar olishdida aytdi, hech qanaqa tamojna yo'q dedi, shunday katta fuqarolarda yuk yuklandi, hech kim hech qanaqa to'sqinchilik qilmadi dedi. Bu prezidentimiz hali odilona haqiqatni yo'l ochib qilib bergan yaxshi ishidan bittasi deb o'ylayman.
Mana endi o'sha 10-yil aprel revolyutsiyasidan keyin mamlakatni larzaga solgan qator noxush voqealar bo'lgan edi, noxush ko'rinishlar bo'lgan edi. Beqarorlik, janubiy Qirg'izistonda beqarorlik, millatchilik avj olgan paytlar edi. Hozirgi kunlarda shu masalalar ancha yechilib
qoldi. Katta yoshlardagi odamlarda millatchilik yo'qdi. Hozir yoshlarda bor millatchilik. Yoshlarni tarbiyalashimiz kerak bizchi.
Demak, tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish kerak.
Tarbiyaviy ishlarni, ideologiyani, propaganda ishlarini olib borish kerak. Hozir yoshlarni ongini o'stirish kerak-da.
Shu mutaxassislar ham aytayapti, Qirg'izistonni taraqqiyotini asosiy omillaridan biri bu milliy ongni rivojlantirish kerak, taraqqiy ettirish kerak va mamlakat aholisini birligini, jipsligini kuchaytirish kerak deydi.
Birlikni jipslashtirish uchun yoshlarga mana shu siyosatdan yaxshilik bo'yicha tashviqot ishlarini olib borish kerak-da. Yoshlarni ongini tarbiyalash kerak-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra 2022-yilda Qatarda bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ishlarida majburiy mehnatdan foydalanilmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotining hisoboti Xalifa stadionining qurilishida ishlayotgan 130 migrant bilan suhbatga asoslangan. Bu ishchilar Bangladesh, Hindiston va Nepaldan kelgan. Muhojirlar yomon sharoitda yashayotgani va ishlayotganini ta'kidlaydi. Bu esa xalqaro huquq tamoyillariga ko'ra majburiy mehnat hisoblanadi.
The salary is $200.
Maosh oyiga $200 yashashga yetmaydi. Ishga kirish uchun to'lagan pulimni qarzga olgan edim, hali uzganim yo'q. Uyga, oilamga ham pul yuborib turishim kerak.
Aksariyat muhojirlar bu ishni topish uchun vatanida dallolga 4300 dollardan to'laganini aytadi. Deyarli hammasi berilayotgan oylik va'da qilingan miqdordan kam deydi. Ayrimlariga esa umuman ish haqi to'lanmagan hali. Shikoyat qilgan ishchilarga xo'jayinlar deportatsiya qilinasan yoki pulingni ololmaysan deb do'q popsa qiladi.
Ishimni yo'qotsam mamlakatdan quvlaman, lekin katta qarzim bor, to'lashim kerak.
Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, so'nggi 1 yilda ish sharoitlari yaxshilangan, lekin asosiy muammo Qatarning kafala degan ishlash amaliyotida.
Bu amaliyotga ko'ra ish beruvchi ishchini to'la nazorat qiladi. Masalan, ishchi ishdan bo'shayman yoki vatanimga qaytaman desa, xo'jayin ruxsat bermaslikka haqli.
Qatar rahbariyati ish sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan choralar ko'rilayotganini aytadi. Biroq bu choralar yetarli emas, deydi xalqaro amnistiya xodimlari. FIFA ham fikr bildirishi kerak, deydi ular.
In reality, we've seen very little.
Hech qanday konkret qadamlar qo'yilmadi. Qatarda islohotlarga, qurilayotgan stadionlarda ishchilar sharoitini tergov qilishga chaqiruvchi da'vatlarni eshitmadik.
FIFA inson huquqlari masalasiga jiddiy yondashishini, Qatar rahbariyati bilan bu boradagi vaziyatni yaxshilash ustida hamkorlik qilayotganini aytmoqda. Hozirda Jahon Kubogi bilan bog'liq qurilish loyihalarida 5000 muhojir ishlamoqda. Kelasi 2 yilda ularning soni 36 000 odamga yetishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hukumat va tibbiyot tashkilotlari Zika virusiga qarshi kurashni kuchaytirish uchun Kongressdan ko'proq mablag' so'ramoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Oq uy Ebola dasturidan qolgan 600 million dollarni ishlatadi, ammo bu kam. Favqulodda vaziyatlar uchun yordam fondiga 2 milliard dollarga yaqin mablag' so'ralgan. Bahor kelib kunlar sir ekan, chivinlar ko'payishi va natijada virusning yanada ko'proq tarqalish xavfi mutaxassislarni xavotirga solmoqda. Mavzuni men Behzod Muhammadiy tanishtiraman. AQShda chivinlar ko'payadigan mavsum boshlanmoqda. Bu esa Zika virusi tarqalishi haqidagi xavotirlarni ham oshirmoqda.
Zika is already in the US and territories. It's already affecting hundreds of Americans who traveled.
Zika allaqachon AQSh hududlariga kirib kelgan, Zika bor joylarga safar qilgan yuzlab amerikaliklar allaqachon bu virusga chalingan. Puerto Rico va boshqa AQSh hududlarida u tez yoyilyapti va bu davom etadi, deydi kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi rahbari Tom Frieden. Zika nogiron bolalar tug'ilishi, chaqaloqlar o'limi va kattalarda falajlik kabi oqibatlarga yetaklaydi. Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi shu oy Atlantada virusga oid anjuman o'tkazdi. Shifokorlarga ko'ra, Zika oqibatlari AQShda boshqa o'lkalarda bo'lganidek kuchli bo'lmaydi, ammo bu tinchlanish uchun kifoya emas.
If we're not in front of this, if we're not, as they said in Atlanta, being prepared and doing the best we can.
Agar Atlantada aytilganidek qo'limizdan kelgan barcha choralarni ko'rib tayyor turmasak, o'z ishimizni bajarmayotgan bo'lamiz, deydi doktor Hall Lawrence. Fevral oyida prezident Obama Kongressdan Zikaga qarshi maxsus fond uchun 1.9 milliard dollar ajratishni so'radi. Mart oyida vakillar palatasi spikeri Paul Ryan esa hukumatga Ebola dasturidan qolgan pulni berishni tavsiya qildi. Ammo rasmiylar bu mablag' yetarli emasligini aytmoqda. Ayni paytda shtat va mahalliy hokimiyatlar chivinlarni nazorat qilish, homilador ayollarga yordam berish kabi dasturlar uchun ko'proq yordam ajratilishini so'ramoqda.
Many health departments have seen reduced funding, reduced budgets over the course of time, whether or not it's vector control or even normal surveillance.
Ko'plab sog'liq idoralari so'nggi paytlarda nazorat qilish yoki kuzatish dasturlari uchun byudjetlarini qisqartirgan. Shu bois hozirgi tahdidga qarshi kurashish uchun kuchli infratuzilmaga ega emasmiz, deydi doktor Oskar Alein. Hozircha homilador ayollarga chivin chaqishidan ehtiyot bo'lish tavsiya qilinmoqda. Buni esa uddalash qiyin.
50% of pregnancies in this country are unintended.
Bu davlatda homiladorlikning yarmi kutilmaganda bo'ladi, deydi doktor Lorenz. Qolaversa, virus jinsiy aloqadan ham yuqadi. Kongressdan Zikaga qarshi kurashish va yangi vaksina yaratish uchun qo'shimcha mablag' so'rayotgan Oq uy va davlat idoralari safiga nodavlat tashkilotlar va faollar ham qo'shilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Washingtondan Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Kelasi chorak asrda Amerikada osiyolik elektorat kamida 2 karra oshadi. 2040-yilga borib, har 10 amerikalikdan biri osiyolik bo'ladi. Lekin siyosatchilar bu jamoaga ko'p ham xushomad qilmaydi. Chunki AQShdagi boshqa immigrant jamoalardan farqli, bu guruhga mulozamat qilish qiyin. Aksariyat ota-onalar bolalaridan hayotning qiyinchiliklarini yashiradi. Lekin Hyu Traning otasi boshqacha edi.
Uxlashga yotishdan oldin ertak aytmas edilar. Urushning asoratlari haqida gapirib berardilar.
Vietnam urushida omon qolgan va bu haqda lom-lim demaydigan ko'plardan farqli ravishda Traning otasi o'g'lidan hech narsani yashirmadi.
Urushda boy berganlari, yo'qotgan qadrdonlari, otamning murakkab hayoti mening dunyoqarashimni shakllantirdi.
Oilaviy xotiralar va 11-sentabrda terrorchilar sodir etgan xuruj Trani siyosiy jihatdan faol bo'lishga undadi.
Tashqi siyosatga juda qiziqaman. Amerika hukumatining qarorlarini diqqat bilan kuzataman. Davlatimiz boshqa yurt tarixi va madaniyatini inobatga olib, keyin harbiy qarorlar qabul qilishni xohlar edim.
Amerikada Tra kabi siyosiy jihatdan faol osiyoliklar soni ko'payib boryapti.
2002 va 2012 yillar orasida saylovda qatnashish uchun ro'yxatdan o'tgan osiyoliklar 60%ga ko'paygan. Bu holni nafaqat Kaliforniya va Nyu-Yorkda, balki Janubiy va G'arbiy shtatlarda ham kuzatish mumkin. Xullas, osiyolik saylovchilar katta jamoa. Asian American vote
matters now. Osiyolik jamoalar madaniyat, til va e'tiqod jihatdan boy. Natijada ularning siyosiy qarashlari ham xilma-xil. Qarib yarmi birorta partiyaga aloqador emas.
Biror partiya osiyolik muhojirlarni o'ziga og'dirish uchun yetarlicha harakat qilmadi menimcha. Ham demokrat, ham respublikachilar dadilroq bo'lish kerak.
Lekin mazkur immigrantlar e'tiborini qozonish uchun ularning tilida so'zlay olish kerak. Bu esa osiyolik fuqaro huquqlari tashkilotlari zimmasiga tushmoqda. Tra uchun har bir nomzodning qarashlari muhim. Tra xususan prezidentlikka nomzodlar immigratsiya va yo'qsillik kabi muammolar yechimi uchun nimalarni olg'a surayotganini kuzatyapti. Hozircha demokratlardan Bernie Sandersga yon bosmoqda. Elizabeth Li, Nasiba Tohir, Amerika Voz Radiosi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.